naiste jutud .
Tere head kuulajad, eetris on saade naiste jutud . Stuudios on Margit Prantsus ja mina olen Bianca Minkovic. Tänased naiste jutud räägivad reisimisest. Kas sina, Margit, oled rohkem selline kodusistuja või oled mõnel reisil ka käinud elu jooksul?
Ma ikka olen mõnel reisil ka käinud elu jooksul. Et kuigi kodus on alati hea olla, et siiski sa hindad seda head kodus olemist siis hoopis teistmoodi, kui sa oled ka vahepeal kusagil mujal käinud. Ja mina käin ikka suhteliselt pidevalt reisimas. Küll võibolla mitte nii kaugel kogu aeg, aga korra kuus tuleb ikka selline paarisaja kilomeetriline reis ette.
Ja mulle endale tundub, et Eesti inimesed on tegelikult suhteliselt suure rännukirega inimesed. Ja muidugi on meie hulgas ka sellised inimesi, kes armastavad rohkem kodus olla kui välja minna.
On jällegi neid, kes lähevad ja jäävadki ja siis võibolla aastate pärast alles tulevad Eesti tagasi.
Ja nende pärast teeb Eesti riik programme talendid koju ja muud säärast.
Ja.
Aga reisimisest siis täna räägimegi, kuuleme ühe laulu ja siis läheme oma teemaga edasi.
Naiste jutud.
Viimasel ajal on Eesti meediat ja inimesi hoidnud ärevil Eesti ratturite saatus, kes oma reisil sattusid siis rünnakohvriks. Kui ohtlik tegevus, Margit, sinu meelest reisimine on? On sul endal olnud mingisuguseid selliseid situatsioone, mida sa hea meelega just ei meenutaks?
No ma arvan, et igal ühel, kes midagi teeb, et tal ka midagi võib juhtuda, et tegijal juhtub nii mõndagi. Aga samas kindla peale on ka jumala arm suurem reisides, sest reisides võib alati tulla ette ja tulebki alati ette sellised situatsioone, mida sa ei saa varem valmis mõelda ja siis sellisel hetkel sa pead lihtsalt improviseerima ja toetuma jumala peale. Et no, on tulnud ikka põnevaid hetki ette, et no, kui ma ei räägi sellest, et tollis sind ihupesuni läbi otsitakse või küsitakse igasugused huvitavaid küsimusi ja ma ei tea veel, miks nad
kas sul on automaat?
Ja rääkimata sellest, ja, et kas relva on või mis iganes. Et siis üldse igasuguste põnevate inimestega kohtudes reisil, et siis tuleb igasuguseid huvitavaid situatsioone ette ja no näiteks, kui sa küsid kellegi käest teed mõnel võõral maal, siis tihti ei maksa üldse seda esimest vastust nagu võtta tõepähe, vaid ilmselt tuleks parem küsida kohe mitme inimese käest ja siis võtta mingi, ma ei tea, aritmeetiline keskmine sellest nendest vastustest ja siis võibolla saada õige suuna kätte.
Kus juures tegelikult seda sama asja võib juhtuda ka Eestis väga kergesti, kui oled linnas, kus sa ei ole käinud ja seal näiteks on mingisugused teed üles kaevatud ja sa otsid kõige kiiremat läbisõidu võimalust Pärnu linnast, siis võib ka üsna lootusetult ära eksida, kui seal mõni sild on kinni. See on mu enda kogemus. Pärast kui räägid Pärnu inimestele sellest, siis nad on täiesti üdini üllatunud ja küsivad, et kuidas on võimalik Pärnu üldse ära eksida.
No jah, vaata Pärnu, kui Pärnust rääkida, et on selline huvitav linn, nagu Peter Volkonski ütles, et on soolikas. Et on selline pikk ja ütleme, kuigi võibolla suuruselt sinna on masti nagu Tartu, et siis Tartu on samas nagu kompaktne ja seal on võimalik hea tahtmise juures jala ühest linna äärest teise kõndida. Et jah, ja no siis tulevadki ette sellised olukorrad, mida sa ei ole plaaninud ja siis sa pead kuidagi hakkama saama, sest noh, ega sellepärast vast reisi katki jäta, et mingi tee on kuskilt läbi kaevatud.
Mul tuleb meelde üks tee otsimine, see oli Egiptuses Aleksandrias, kus me sattusime üsna õhtu eel ja mul oli kange soov päikese loojanguks jõuda mere äärde, sest minu kujutustes oli midagi väga kaunis seal. Ja siis selgus, et kogu elanikond, kellega meie vähemalt kokku puutusime, on ainult araabia keelne ja minu üsna hea keeleoskusega sõbranna, kes oli kaasas, see oli üks sõnu, mida ta araabia keeles ei teadnud. Nii et siis me üritasime seal leida ja kobada, see põhjustasime väga palju elevust ja saime suure saatjaskonna endale tänavatel kaasa ja lõpuks lahked kohalikud peatasid ühe trammi, keset tänavat me hüppasime sinna peale ja sõitsime heas lootuses minema, et jõuame ikka ehk mere äärde. Kuidagi me sinna jõudsime ka, aga küll mitte nende juhatuste järgi, mis meil anti.
Mul meenub üks huvitav lugu Iisraelist, et istusin bussis ja võibolla ma olen seda kusagil saates rääkinud, et loodan, et on huvitav kuulata sellegi poolest. Istusin bussis ja buss oli juba peatusest välja sõitnud ja ootas parasjagu ühe suure ristmiku ees oma võimalust liikuda. Kui üks naine siis pehkis oma sõrmega seal ja veel käekotikene ka veel seal selle käevangus seal ja vehkis, et bussijuhteks ukse lahti ja bussijuht tegi muidugi lahkelt ukse lahti, aga tädike ei tahtnud küll see peale tulla. Vaid toopis küsis, kuule, kus kohas see tänav on, mingi tänav, et ma ei leia seda üles. Ja no bussijuht selle asemel, et hakata pahandama temaga, et mis ta siin segab liiklust, sest tagumised autod kõik lasid signaali juba. Selle asemel hakkas tädile lahkelt seletama, kus see tänav siis asub. Inimesed bussis, selle asemel, et hakata bussijuhiga pahandama, et miks me juba ei liigu, hakkasid hoopis vastu vaidlema, sekkusid vestlusesse, ei ole see tänav seal, see tänav on hoopis seal. Ja siis kõik olid saanud ära öelda, mis nad tahtsid ja siis tädike läks rõõmsult oma teed edasi ja liikusime meiegi edasi, nii et väga huvitavad juhtumised.
Tead, sellel ajal, kui mina elasin kunagi Hiiumaal, siis seal sõitis ka väike pisike kollane buss. Ja ühel päeval istusin Kärdlas liinibussi, et sõita Kõrgessaarde, siis seal Kärdla keskväljakul on üks väike lisapeatus, seal lüppas peale üks naine, kes hakkas piletit ostma ja avastas suure ehmatusega, et on unustanud oma rahakoti kuhugi maha, niimoodi, et ta hüüdis bussijuhile, et ma käisin elektrit maksmas, põrutame sinna. Ja seda see buss tegi, see väike kollane buss, mida kohalikud kutsusid sidruniks. See sidrun keeraski otsa ringi ja kiutas vastas suunas minema sinna, kuhu see tädi oli enda meelest jätnud rahakoti. Ja seal ei olnud rahakoti. Siis tal tuli meelde, et ta oli Margit näärab, aga see ja, oligi päris naljakus.
Kui suur
see
juma ikka on.
kui suur see kärdla on 5000 inimest. Igatahes siis me jõudsime veel kahes-kolmes kohas käia ja lõpuks tuli ka rahakott välja. Aga ma ise istusin ka täiesti ilmetu näoga ja kõik teised inimesed bussis ka kõik vaatasid aknast välja või maha. See oli päris naljakas.
Keegi ei julgenud öelda.
Keegi ei olnud mitte ühtegi sõna. lihtsalt tuimalt kihutasime mööda linna
edasi. Kui sa ise oleks naise asemel olnud, siis oleks küll hea meel olnud, kui niimoodi saates konnaga, kes sul aitavad rahakotti otsida.
aga see oli isenesest vahva, on ja. Et see on tore, kui sellised asju juhtub. Ja tegelikult selleks, et näha sellised juhtumisi ja sellised asju, ma ise võõrastes riikides olles katsun ka alati saada kõrvale nendest kohtadest, mis on nagu sellised nii-öelda ametlikud turismipunktid. Et leida võimalust rääkida kohalike inimestega ja näha alati seda, mis on nurga taga.
Ja kuidas elu tegelikult käib.
Just. Ja tavaliselt mul on mõni reisikaaslane ka, et kes on siis kas mõni ajakirjanik, kellel on ka taltsutamatu kihk näha seda, mis on nurga taga või mis peitub ilusa sildi taga. Ja või siis on mul mõni kristlane kaasas, kellel on suur soov kohalike inimestega vestelda nende usust. Ja siis need alati mõlemad suunad mulle väga sobivad, sest ka mina hea meelega räägin inimestega sellest, kellest nad usuvad. Et see on alati hästi vahva.
Mis sa arvad, millised nagu reisi sihtpunktid on Eesti inimesele nagu sellised kõige eksootilisemad või huvipakkuvamad? Et kas käiakse väga palju lihtsalt Euroopas või kusagil sarnases kultuurikontekstis, kus me niigi elame või sa arvad, et on juba inimestel tekinud suurem huvi igasuguste muude kultuuride ja rahvaste vastu, et me ei vaataks kõik alati nii oma läänelikust mättast vaadatuna.
Üks põhjus, miks inimesed reisivad, eriti selline natuke vanem põlvkond, on minu meelest see, just see reisikihk on põhjustatud sellest, et kunagi olid meie piirid nii kõvasti kinni, et keegi ei saanud sisse ka välja ja lapsed said ainult ajaloopikust lugeda, kuidas Egiptuses püramiide ehitati või kuidas Afrikas kuskil mingisugused onnikesed kerkivad, et praegu kui on piirid avatud ja võimalus minna, siis juba minnakse vaatama neid asju, millest lapsena unistati ja sooviti näha. Et ma olen oma emaga seisnud ka püramiidide juures Kairos ja ema just ohkaski, et kunagi ma nägin neid ajaloopikus ja ma kunagi ei arvanud, et ma ise saan ükskord neile nii lähedal olla.
Nii, ja kas nad siis elus suuruses ja hiilguses seal olles olid sellised nagu detaili kujutanud?
Ma loodan küll. Emale väga meeldib reisida, et ta tavaliselt leiab alati seda päikselist poolt. Ma arvan ka, et tegelikult, et see on reisi õnnestumises alati üks suur faktor ja oluline osa, et olla valmis selleks, et näha võimalikult palju head kõikides inimestes. Ja võimalikult vähe pöörata tähelepanu ebamugavustele.
Ja sellepärast, et iga sellise uude kohta sattumisega kerkivad üles sellised asjad, et asjad on teistmoodi, kui me oleme arvanud ja nagu, et kuidas nendes oludes siis hakkama saada. Et ma mõtlen näiteks selliste inimeste peale, kes maanduvad kusagil täiesti teissuguses kontekstis, kus nad on terve oma elu elanud. Ja et siis vaatad, et ohoo, kas elu on tõesti võimalik ka siin ja selliste vahenditega ja sellistes kohtades. Et kui ma kunagi olin Kadesh Barnea kõrbes Iisraelis, siis tekis küll hetkeks selline tunne, et ma mõistan neid inimesi, kes tulevad kõrbe elama, kes jätavad oma kirjutuslaua ja ajalehed ja oma töö ja mobiiltelefoni ja arvuti ja kõik ja tulevad lihtsalt elavad looduses, kus on täielik vaikus, et selline eriline hetk. Ja et ma lugesin iljuti ühte raamatut, see on üks misjonari lugu ühest inimesest, kes läks Filipiinide juurde sinna kuskile ühele saarele elama ja elas seal kohe hea mitu aastat, õppis ära selle keele. Ja tema eesmärk oli see, et tõlkida uus testament selle rahva keelde Ja see on nagu noh, selline reisikirja moodi raamat, aga ta oli tohutult põnev.
Väga hea põhjus reisimiseks.
Ja et ma võin pärast poole lugeda siit midagi ette ka, et see oli ka nagu hea kirjeldus sellest, kuidas inimene, ütleme lääne inimene, satub täiesti teise konteksti ja et noh, näeb asju selliste huvitavate silmade läbi, et
kui sellel lääne inimesel on avatud meel ja avatud süda, siis tal võib käsi üsna hästi käia. Aga ma olen ka kohanud reisidel inimesi, kes on täiesti ettevalmistamata selle kultuurikonteksti suhtes, kuhu nad saabuvad.
Ma arvan, et siis on üks hädaorg ja viljatsus.
See on suur hädaorg, siis on iga asjaga probleem.
Just nimelt.
Ja jääbki selline šokiturism nagu.
Et ma ei lähe enam mitte kunagi, mitte kuskil, kodus on kõige parem.
Just.
Et aga tegelikult kui natuke lihtsalt vaadata asjale teistmoodi, et siis sa võiksid hoopis väga rikkaks saada.
Ma olen ka märganud seda, et on palju inimesi, kes tegelikult eelistaksid sellist nagu seljakotiturismi või omal käel maa avastamist just ka nagu büroode korraldatud reisidele, kus kõik on ette teada ja kindel, aga neil ei ole endal selleks julgust ja samuti muretsetakse üsna palju oma keeleoskuse pärast.
See oleks hea keegi hakkajam sõber kaasa võtta.
Just, et kindlasti mitte jätta oma unistusi sinna paika. Ja ma olen ka vaadanud, et kui inimestel on tõesti nagu hirm, nende selliste pikemate reiside suhtes, et siis nagu võibolla ei olegi õige neid hakata julgustama, et kui inimene on väga ebakindel, siis ta ei pruugigi nagu üle käia või toime tulla nende olukordadega, mis teda ees ootavad, et siis võibolla ongi parem, kui saaks meelitada kellegi kaasa, kellel on natuke kogemust ja või vähemalt avastamist uhinat. Aga kuulame ühe laulu vahepeal.
Ja kuulame ühe sellise laulu, mida ma arvan, et paljud Eesti inimesed on kuulnud, aga eesti keeles. Aga hetkel kuuleme seda laulu inglise keeles ja see on esitatud selle laulu autori poolt ja Rod Cooper. Ja see laul on siis eesti keeles selliste sõnadega, et ainult sina oled väärt kogu au ja ülistust. Suur oled sa, su loodud on taevad ja maa. Ja et kuuleme seda laulu, et selle laulu autor on tõeline selline ülistaja ja mis kummardab Jumalat ja väga selline eriline laul.
Great is your name, great are your deeds, O Lord. Day after day, your mercies display to all. There is none like you who loves the way you do, Jehovah. Only you deserve. Deserve the praise. Only you deserve the honor. So great are your ways. Faithful and true in all you do. Savior and King, my everything, my own. There is none like you who loves the way you do, Jehovah. Only you deserve the glory. Only you deserve the praise. Only you deserve the honor. So great are your ways. Only you deserve the glory. Only you deserve. Only so great are your ways, so great are your ways. Only you deserve the glory, only you deserve the
naiste jutud.
Eetris on saade naiste jutud, stuudios on Margit Prantsus ja mina olen Bianca Minkovic. Tänased naiste jutud räägivad reisimisest. Nii Margit, aga sa lubasid meile enne lugeda raamatut ette. Kas sa teeksid seda? Räägi, mis raamat sul on kaasas?
Mul on kaasas raamat Missionaari lugu ja sõna tuli väega. Selle raamatu autor on Johan Schettler ja selle on tõlkinud eesti keelde Aldo Randma. Kui ma seda raamatut esimest korda lugesin mitmeid aastaid tagasi, siis oli lihtsalt põnev lugeda, aga nüüd kui ma seda raamatut uuesti hakkasin vaatama, siis ma olin vahepeal Aldo Randmaga tuttavaks saanud, et tema on Valkla Baptisti koguduse pastor, et seal on üks selline tore armas väike kogudus. Aga see raamat ise siis räägib ühest neiust, kes läks Filipiinide lähistele. Ja läks sinna elama, et õppida ära ja tõlkida uus testament Balangao keelde. Et pole kuulnudki sellisest keelest. Et see on selline üks loodusrahvas, kes elab suhteliselt primitiivsetes tingimustes seal kasvatavad loomi ja siin on väga raske ligi pääseda, helikopteriga ainult saab. Ja et loen siis ühe sellise seiga tema elust, kus ta räägib sellest elust olust seal, sellest, kuidas ta sai seal endale sõpru ja hakkas seal tegema selliseid, inimesed tulid talle külla ja tegid selliseid piiblitunde ja nii edasi. Ja ma nüüd loen siin raamatust. Balangaod õppisid usaldama. Pikkamisi hakkasid nad mõistma, et Jumala sõna annab neile juhiseid eluks. Kord oli rühm vanemaid külastanud ühe teise piirkonna kogudust, kus liikmetel keelati Beetli pähkli närimine. Nad tulid tagasi küsimusega, kas nemad peaksid tegema sama. Beetli pähkli närimine on komme, mis täidab mägirahva seas ühiskonda ühendava liimi rolli. Beetli pähklite lubja ja mälumiseks vajalike lehtede vahetamine on sedalaadi sidumine, mis leiab aset siis, kui palangaod kohtuvad metsarajal, kui nad istuvad õhtul ringis koos ja ajavad juttu, kui nad kogunevad lahendama tüliküsimusi ja kõigil pidustustel. Beetli pähkli ettevalmistamine närimiseks on osa nende elust. Mehed ja lapsed käivad kiitsakate Beetli palmide otsas küpseid pähkleid korjamas. Iga paari nädala tagant teevad mehed lupja põletades püramiidsena riita laotud teokarpe. Nad õhutavad tule nii kuumaks kui võimalik. See põleb heledalt, kuni teokarbid on lumivalged, jäädes tuhas täiesti terveks. Kõik peale lubja põleb ära. Kui karbid on jahtunud, korjavad mehed nad kokku ja panevad riisi uhmrisse. Nüüd piserdavad nad sinna vett, mis tekitab äkilist kuumust ja siis saab karbid kergesti pulbriks tampida. Nad hoiavad lubjapulbrit lehtedega suletud pambus varre lõigus. Mehed ja naised panevad lupja, pisut pähkleid, teatud liiki lehti ja ise tehtud noa väiksesse kukrusse, mis ripub neil kaelas nagu pikk kaelavõru. Nad kannavad seda endaga kõikel kaasas. Ja kui nad siis kohtuvad kellegagi metsarajal või istuvad maha juttu ajama, võetakse kukkur välja. Üks saadab ringi pähkleid, teine pakub lehti ja ühiselt jagavad nad lupja. siis paneb iga üks tükikese pähklit rohelisele lehele, puistab sellele lupja, mähib lehe ümber ja pistab selle nutsu suhu. Ta mälub seda korralikult ja sülgab välja paksu veripunast massi. Neil, kes närivad palju peetlit, on punased hambad. Õues sülitavad nad seda punast segu igale poole. Majas olles sihivad nad osavalt põrandapragudesse või avatud ustest akendest välja. Ning sead ja koerad, kes magavad maja all, on üleni punase kirjud. Minu esimesele palangaos veedetud kuudel ehmatasid need punased laigud mind. Pidin endale kogu aeg meelde tuletama, et see ei ole veri. Kui siis kristlased tulid minu käest küsima, mida ma arvan peetli närimise keelamisest koguduses, juhatasin ma nad pühakirja juurde. Vaadake, mida te selle kohta piiblist leiate. Ja nad ei leidnud mitte midagi. Kas piiblis öeldakse midagi keelepeksmise kohta, küsisin ma. Selle kohta oli öeldud küll aga. Kuna keelepeks oli palangaude juures palju suurem probleem kui peetli närimine, tegin ettepaneku. Võibolla me peaksime esmalt tegelema sellega, mis on selgesti keelatud, siis võime minna edasi ka peetlipähkli juurde. Peetlipähkli närimise juurde ei ole nad ikka veel jõudnud. Et nad siis siia maani arutavad selle keelepeksu üle. Aga siin raamatus on ka väga huvitavad pildid, kuidas nad siis elavad seal, ehitavad omale maju ja elavad looduses. Et ja lõpuks sai see uus testament ka sellesse keelde tõlgitud ja jälle üks rahvas sai jumala sõnast osa. Nii et kes tahab, võib seda raamatut lugeda. See on välja antud kristlik kirjastusselts Logose poolt aastal 2001.
Misjonäridel on üldse eriline anne osavalt sisse elada ja tulla toime erinevate oludega ja endale võetud eesmärgi nimel või siis eesmärgi nimel, mis nad on jumalalt saanud, väga osavalt kuidagi inimesi võita ja köita.
Ma arvan tegelikult, et kõik on, paljud asjad on kinni meie enda peas, et me oleme kõik valmis elama ka hoopis teissugustes tingimustes, kui me praegu elame. Et ilmselt on paljuski see harjumuse küsimus ja ka see, et elus on lihtsalt erinevad ajad, et näiteks kui sa elad üksinda, sul on rohkem aega, siis võibolla su kodus on kõik hästi korras. Kui sul on lapsed, siis no, sellest korrast võid sa ainult unistada ja samas tuleb võibolla üks selline aeg, kus sul on hästi kiire aeg või sa elad kuskil teises kohas, võibolla kellegi ka pead tuba jagama, et siis sa oled hoopis vähem nõudlikum ja no. Nii et inimene, ma arvan, harjub kõigega, et harjub elama. Mõtta näiteks Abrahami peale, et ta oli tegelikult linnamees algselt, kui jumalda kutsus.
Niivõrd.
No jaa, et tollel ajal ikka oli teatav tsivilisatsioon juba olemas ja väljakaevamised näitavad, et see uuri linn, kus ta seal kaldajas elas, et see oli ju päris tsiviliseeritud linn. Ja nii-öelda linna inimene siis jumala kutsel osus nomaadi elu elama. Nii et kõik on võimalik.
Kui me räägime sellest, et kuidagi oma reise turvaliselt ette valmistada, siis mul on tunne, et päris kõike ikkagi ette näha ei ole kunagi võimalik ja meil kristlasten on suur privileeg, et me saame loota paljudes asjades Jumal armule ja sellele, et asjad lihtsalt ka vahel lähevad hästi, kuigi võibolla mõned tegurid isegi on selle vastu. Ja tegelikult see niimoodi juhtub ka, et ma mõtlesin oma erinevatele reisidele ja ma tegelikult ei suutnud meenutada ühtegi sellist otsest ohtlikku olukorda, mis oleks minuga juhtunud. Küll aga on olnud palju selliseid õnnelike asju ja vahvaid kohtumisi just ka nendes oludes, kui on olnud võimalik minna kuhugi kõrvale välja, kuhu isegi ei soovitata alati turistidel minna. Aga ma olen seda siiani teinud ja siin on see ka väga rikastav ja tore olnud, et on olnud väga vahvaid selliseid vestlusi ka moslemitega ja näiteks üks väga tore hetk oli ühe kopti kristlasega kuskil kõrvalise kiriku juures, kes rääkis väga põnevalt kopti kristlaste praegusaja usuelust ja oma sellest, kuidas tema suhtleb araablastega enda kõrval ja kuidas nende elud lähevad, et sellised jutud ja asjad on midagi sellist, mida kuskilt raamatust ei saa lugeda, mis on väga hea, kui sa saad need ise läbi elada. Ja muidugi paljud sellised vestlused on paratamatult osaliselt viipekeelsed. Aga ühtest ikka õnnestub aru saada.
Aga seegi on tegelikult ju midagi andev sellepärast, et me õpime ennast nagu väljendama siis teistmoodi või hakkame nagu rohkem asjade peale mõtlema, et mis siis on see oluline asi, mis ma tahan öelda ja nagu noh, näed nagu asju ikkagi natuke teise nurga alt. Et ilmselt me ei teaks, millest kõigest heast ja huvitavast me ilma jääme, kui me ainult oma igapäeva rutiinis oleme ja kunagi ei võtagi midagi ekstra ette, ei riskigi, ei tee midagi konteksti välist.
Kunagi ühed mu tuttavad sõitsid bussiga, ühel ajal olid väga populaarsed sellised bussireisid aastavahetused ja see üritustele erinevates Euroopa linnades ja nemad sõitsid Itaalia suunas ja siis neil oli bussipeatus Varssavis. Bussijuht pidi seal magama mingi ette nähtud tunnid ja kõik saadeti bussist välja linna kolama mingisuguseks 8 tunniks, aga ilm oli sompus, väga külm ja vihma sadas, nad olid bussisistumisest väsinud ja neil ei olnud ka eriti raha ja mingit tuju jalutada vihmase külmas. Nii et need tüdrukud läksid ühte kirikusse, mis nad leidsid avatud olevat ja seal oli soe ja hea ja vaikne, niimoodi, et nad viskasid ennast sinna pinkidele pikali, seljakotid peal ja lihtsalt nagu olid, kuni tuli üks munk, see oli üks katoliku kirik ja ütles neile kogu suhteliselt sellises poola keeles, sellepärast, et see munk midagi muud keelt ei rääkinud, ütles neile, et nad peavad sealt lahkuma, sest nad ei tohi seal pinkidel kindlasti mitte pikutada. Ja nad vehkisid ja seletasid, et nad ei lähe kuhugi ja 2 tükki üldse ei tõstnud pead. Ja siis tuli üks mees, kes sai aru nende jutust ja selgitustest ja siis nad jäti natukeseks rahule.
Kas neile siis vähemalt voodeid pakuti, kui pingi peale ei tohtinud?
Ei, neile sellel hetkel ei pakutud midagi. Nad jäti korraks rahule, kuni jällegi tuldi neid tülitama ja siis nad olid just mõned, et saame natuke pikutada. Ja aeti kõik üles ja suunati järgmisse ruumi, mis oli munkade suur söögiruum, hiiglaslik saal.
Sai süüa vähemalt.
Sai süüa, seal oli väga-väga pikk laud, mille ots oli kaetud 3 kohta, sest ei saanud ju ometigi lasta selliseid märgi kassipoegi kuhugi tänavale. Toitmata ja võõrustamata.
Siis nad sõid ja mis pärast sai?
Siis nad sõid ja vestlesid ja kuivatasid ennast ja neil oli seal väga vahva selline diskussioon munkadega ja jutamine. Eriti nad läksid väga rõõmsaks need munkad, kui kuulsid, et tüdrukud sõidavad teseüritusele. Ja siis vahetati häid soove ja mulje oli väga, väga hea ja positiivne. Nimelt, et sellest kirikust kohe nende neidude arvamus tõusis väga kõrgele. Et ma ikka olen mõelnud seda, et see on nii vahva, kui sellised asju tuleb ette. Sest
et see kunagi ei sattuks just sellisesse olukorda, kui sa lihtsalt ainult elad oma tavapärast elu ja kunagi mitte midagi ette ei võta.
Ja ma olen ka mõelnud seda nagu selle teise poole suhtes, et nii hea ja kasulik on olla lahke ja eriti külalislahke rändurite vastu.
Ja piibel räägib lausa, et nii võidakse ingleid vastu võtta.
Just. ja kui, ütleme, kui hea maine kujundus see tegelikult on, kui keegi meie seast on lahke väsinute ja näljaste vastu.
Ja.
Aga kuidas sulle tundub, kas naistel on keerulisem reisida kui meestel? Või kas on turvalisem reisida, kui on kaasas mõni mees pundis, kui minnakse, ütleme näiteks sellisesse täiesti teise kultuuriga kohta?
Ühes mõttes ma arvan, et meestel võib olla küll turvalisem reisida, aga ma arvan, et kõik sõltub sellest naisest endast, et kuidas ta käitub ja nii edasi ja kuhu ta satub või ei satu ja noh, see palju sõltub sellest, et kõik on enda teha, nagu või paljud asjad vähemalt.
Ja ma olen seda märganud ka, et eriti sellistes kultuurides, kus tavaliselt naised on kaetud pealast jalad alla, nii et Euroopa neiud väga nagu vaevaliselt mõistavad seda kultuurilist erinevust.
Ja tegelikult oleks üldse hea ennast natuke valgustada enne, kui sa sinna mingisse kultuuriruumi sisenud, et mis on need inimeste tõekspidamised, et nagu mitte kohe minna selliste suurte asjadega pahuks sisse. Et näiteks ma olen kuulnud Araabia maades, kui naine läheb näiteks ilma käistata noh, suvel palavaga mingi sellise pluusiga, siis nad tulevad ja näpistavad sind siit selle õlavarre pealt. Sellepärast, et see tuleb välja, on araablaste jaoks selline noh, väga, väga nagu intiim, naine näitab oma väga intiimset pinda oma ihu peal ja sellepärast nad tulevad hakkavad näpistama siin ja see käib kuidagi nende usu vastu ka.
Ja üks asja on muidugi turismipiirkonnad, kus on natuke rohkem lubatud, aga kui on ikkagi soov minna juba kuhugi eemale või kaugele, et siis üks reisimees, üks üsna kogenud reisimees, just ma kuulsin hiljuti, kes plaanis minna kuuks ajaks Iraaki seljakotiga rändama, ütles, et tema ka küsiti, et mis on kõige olulisem võõral maal ja siis tema ütles, et ära ole uksakas ega ära ole ülbe selle teise kultuuri suhtes, et siis on juba suur edu saavutatud, et see suhtumine tegelikult noh, peakski olema, ma arvan, alati austav teise maakultuuri vastu, et siis see juba võtab ka palju pingeid maha. Ja siis sealt pealt on juba võimalik mingisugune suhtlus, isegi siis kui keelt ei oska. Aga mul tuleb meelde üks hetk ka ühest Egiptuse väikelinnast, kus me ei kohanud ühtegi turisti peale iseenda. Ja sattusime ühele kaubatänavale, kus müüdi asju, mida meil kahjuks vaja ei olnud, nagu potid, pannid, pesulõksud, selline öösärgid, kitlid. Ja seal oli üks mees pesulõksu letiga, müüski ainult pesulõkse ja ta väga lahkelt pakkus pesulõkse. Aga tundus natuke naljakas, et Hiina pesulõkse hakata sealt endale koju viima. Aga mulle mu reisikaaslane oli parasjagu sellisel lainel, et ta suhtles väga rõõmsalt kõikidega niimoodi, et ei selle pesulõksu mehega juttu rääkima. Ja näitas tal kätega, et tal on vaja ainult ühte pesulõksu, seda, millega, mis panna ma suu peale, sest ta räägib liiga palju. Ja see tegi sellele mehele nii palju nalja, et ta lõi kätega vastu põlvi, naeris tükk aega, siis ülejäänud tänava kaubitsejad tõntsid huvi, et mis ta seal naerab. Ja siis ta seal hõikus araabia keeles ja näitas meie peale ja vehkis oma pesulõksudega ja siis puhkes nagu uskumatu sagin, et inimesed pissid päid aknast välja ja kõik arvasid üks teisele, näitasid meie peale näpuga, naersid laginal, eriti kõvasti naersid need naised, kes olid üleni kaetud oma rüüdevarjus ja see oli päris nagu huvitav olukord, mis lõpuks tekkis.
Ma arvan, et
lahkusime ka naerdes.
Lõunamaa inimesed on ühes mõttes nagu palju avatumad suhtlema, et nad ei hakka võibolla kohe mõtlema mingitest eelarvamustest, et tuleb mõte, siis kohe ütlevadki seda. Ja et noh, meie jaoks võibolla tunduvad sellist inimesed natuke primitiivseda mõnikord, aga samas ütleme, nad on sellised üldiselt hästi soojad ja samas kui need siis miski pahandab, aga nad selle ütlevad ka kohe välja, aga pärast on jälle raumajas, siis nad on saanud välja öelda, mis nad mõtlesid, et ei ole mingit nagu enda sees hoidmist ja nii edasi, et see erinev kultuur on huvitav, et üks mu tuttav on pärit just sellistest lõunamaadest ja ta abiellus ühe eestlannaga ja siis nad rääkisid, käisid külas üks päev ja rääkisid sellist juttu, et kuidas nad siis avastavad üksteise juures selliseid kultuuri erinevusi ikka veel. Et näiteks üks juhtum oli selline, et ühel päeval mees tegi midagi, mis ei olnud nagu naisele päris vastuvõetav ja selle peale naine nii tohutult see eestlanna, siis nii tohutult vihastas ja nagu noh, sõimas oma meest ja siis mees hästi alandlikult nagu küsis, et vabandust, et kas sa nagu noh, äkki sa nagu reageerid natukene üle, et ma tunnistan, et ma tegin vea, aga et millest siis selline reageering ja siis naine ladus tale kõik, et ta ütles üleeile sa tegid seda, eile sa tegid seda ja sa ei ole ikka veel aru saanud, et sa oled eksinud ja nüüd sa teed jälle mingi asja, ma enam lihtsalt ei suuda. Ja siis see mees ütles selle peale, et aga kus ma teadsin, et ma midagi valesti teen, kui sa mulle mitte midagi ütle, et mida sa kogud sellest endasse, et ütle kohe välja, kui midagi on, et noh, et nüüd äkki selline nagu mingi viha purse on ja et see näitab, et inimesed on ikka nii erinevad.
Ja on, isegi kui nad on abielus, siis on raske üksteise kultuurilisi sellised nüansse tabada, rääkimata veel sellest, kui lähed esimest korda võõrale maale.
Jah.
Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, sin pasos que recorrer. Deprisa y con viento en algún nuevo lugar. Y siento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, con sueños por empezar.
Eetris on saade Naiste jutud, stuudios on Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovic. Räägime täna reisimisest ja kahjuks ma ei ole lugenud palju naiste kirjutatud reisikirju. Küll aga on Eesti kirjanikud mehed olnud tublid ja usinad reisikirjade kirjutajad. Näiteks on väga huvitavaid reisikirju jätnud endast Eduard Bornhöö, Eduard Vilde ja ka Tuglase reisikirjad leidsin endal kodus hiljuti. Ja nemad on, neid on ka tõmmanud sinna Türgi suunale ja samuti Pühamaa on olnud meie kirjameest üks sihtpunkte, mis on praegusel ajal väga huvitavad lugeda. Kuna Eduard Bornhöö kirjutaski reisikirja hästi põhjaliku sellest, kuidas ta käis Iisraelis selle reisi siht, aga ta kirjutas hästi põhjalikult ka sellest, kuidas nad sõitsid rongiga Riiga ja kuidas sealt edasi ja mis kõik juhtus. Ja see kõik on väga huvitav, aga kahjuks see raamat, mis ilmus tema reisikirjeldusega umbes kuskil 60-ndatel, kuna ta väga palju tsiteerib piiblit seal ja üleüldse toob seoseid piiblist, siis see raamat on rängalt tsenseeritud, kuna teatavasti selleks ajaks olid juba ateismi õppejõud saanud hoo sisse ja oleks pidanud hakkama juba inimesed üle saama sellisest asjast nagu usk, mis on oopium. Et kahjuks jah, on see raamat siis tsenseeritud, aga see, mis on alles jäänud, see on ka väga huvitav lugemine. Et samuti seal on ka huvitavad sellised piiriületused ja passikontrollid, mis tänapäeval on muutunud, sest paljude riikide asukohadki või et sellised piirijooned on muutunud ja saanud teiseks.
Mul tuleb meelde, me vaatasime hiljuti ühte filmi, Süüria pruut ja seal oli
Iisraelis
just
tehtud film.
Ja, et seal just oligi räägitud ühest piiriületusest, et milline naljakas bürokraatia võib mõnedes maades olla. Ja
välja saada, aga siis enam ei saa.
Ja kõik sõltub sellest, et mis ametnik parasegu tööl on.
Just.
Ja võibolla isegi sellest, mis värvi sul, ma ei tea, püksid jalas on või mis iganes. Mine tea veel, millest kõigest sõltub. Et mul on üks kirjakoht siin, et võibolla me ei oskaks nagu muidu niimoodi tullagi selle peale, et sellisest kirjakohast võib meil olla abi. Aga tänapäeval õnneks on läinud sellised piiriületamised võibolla lihtsamaks, kui nad olid vanasti. Et Eestisse on ju ka toodud palju sisse piibleid ja üldse endisesse endliitu välismaalastel oli väga raske sisse saada, eriti kui oli teada, et nad on võibolla missioni kaalutlustel sinna teel. Ja Selle kirjakoha tegelikult, see on pärit laulude raamatust, laulust 105, et ma kuulsin ükskord üks missionär just rääkis, kuidas ta käis Nõukogude Liidus, üks Rootsi missionär ja kuidas see Jumal andis talle selle, lihtsalt näitas talle piiblis selle koha ja siis kuidas ta alati palvetas seda kohta enne kui ta läks, et ta saaks ikka ilusti üle piiri. Ja siin on selles laulus 105 on siis räägitud sellest, kuidas juudid kuna tulid teel tõotatud maale, ka käisid, puutusid, pidid mitme rahva maast läbi minema ja noh, me teame seda, et nad, need rahvad värisesid, kuna Jumal oli nendega, aga siiski ja siin on kirjas siis niimoodi. Ja nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde. Tema ei lasknud ühtegi inimest neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid. Minu võituid ärge puudutage ja ärge tehke kurja minu profetitele. Et see on selline hämmastavalt hea kirjakoht, et ma julgustan, et kui iga raadiokuule, et kui sa oled teel ja võibolla ka Jumala läkitusel teel kuhugi ja tuleb siis piiri ületada või on mõned muud takistused tee peal, siis see oleks üks hea Jumala sõna, millega sa saaksid ennast julgustada, et sa rändad rahva juurest rahva juurde ja ühest riigist teise rahva juurde, aga Jumal ei lase mitte kellelgi sulle liiga teha ja et tema sõitleb, kui vaja siis kuningaidki sinu pärast. Et tuleb ka veel üks juhtum meelde, kuidas üks mu tuttav käis ühe turismigrupiga. See oli selline kristlaste poolt korraldatud reis ühes lõunamaas. Ja selle reisi käigus nad põikasid korraks sisse ka ühele teisele maale ja selle tarvis oli siis kõigidele gruppi liikmetele oli tehtud ka selle maa viisa, aga ei tea kelle või mille nagu tähelepanematuse tõttu oli sellel minu tuttaval jäänud selle teise riigi viisa passi panemata ja nad pidid osalema ühel sellisel huvitaval üritusel, kus oli ka valitsuse liikmeid ja siis nad mõtlesid mingi asja välja, et ma ei mäleta, kas siis piiri ületades, kui nad bussiga piiri ületasid, et ta siis istus WC-s bussis või mis iganes moel, aga ühesõnaga ta seal riigis ikkagi ära käis ja kõige iroonilisem oli see, et ta pärast sellel tähtsate inimestega üritusel sattus istuma selle maa turismiministri kõrval. See turismiministeri ei teadnud, et tema kõrval istub ilma viisata inimene. Aga lõpeks läks kõik hästi, nii et ja tõesti ma usun, et peab paika see, et me nagu kogeme suurt Jumala armu, kui me oleme reisil. Et mitte, et Jumala arm muidu väiksem oleks kuidagi, aga siis me kuidagi ka eriliselt kogeme ja näeme seda. Et Jumala aitab nendest olukordadest välja, kus me ise jätajaks.
Ja selles mõttes võib alati julgustada inimesi ikkagi minema reisile ja minema välja, sest öeldakse niimoodi, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, aga ma isegi arvan, et üks reis räägib 1000 korda rohkem kui üks pilt mingisugusest maast. Ja ma arvan ka, et reisimine on üsna nii-öelda piibellik tegevus, sest Jeesus juba ise ütles, et minge kõike maailma.
Ja ta ise ka pidevalt liikus ringi kogu aeg, siis kuna tol ajal oli võibolla raskem kaugemale kuskile minna, et siis ta käis jala väga palju reisis.
Ja kui me vaatame alates vanast testamendis, siis tegelikult seal on toimunud kogu aeg üks liikumine, et inimesed on kui asunud teele või rännanud või see on üsna tavaline luged, et ja teel olles tulid alle.
Ja maailma inimesed võibolla mõtlevad, mis asja need kristlased sebivad kogu ringi, et istugu oma kirikus ja palvetagu, aga ikka on vaja sinna minna, on vaja minna sinna jutlustama või vendi julgustama või
õige.
Iganes. Et aga näed, on tarvis kogu liikuda, et Jumala ringi töö tahab lõpeks tegemist.
Ja veed segamist.
Ja.
Et tegelikult kui me mõtleme selle aja peale, kui toimus Eestis selline viimane suurem vaimulik ärkamine ka 90. alguses, et siis kui palju rõõmu ja õnnistust oli just nendest inimestest, kes tulid kuskil kaugel piiri tagant sõnumiga ja mõned olid kutsutud siia, aga mõned olid lausa tundnud oma südames, et nad peavad tulema, kas väliseestlased siis pöörduma tagasi Eestisse või teistest rahvustest inimesed tundsid kutsed tulla siia maale, et ja, seda Jumal paneb ka südames inimestele.
Mul endale meenub ka üks lugu, kuidas üks inimene Kamtšatkalt tundis Jumala kutset tulla Eestisse piiblikooli. Ja siis ta rääkis, kuidas ta tuli, et see oli suhteliselt selline pikk tulemine ja kuidas ta seal osa maad pidi natuke jala ka käima seal kuidagi, et ootas, kuna tõus ära läheb ja on mõõn, et siis ta saab nagu sealt, kus saare peal ta parasegu elas, et saaks nagu kuskile tsivilisatsiooni keskele jala läbi mere tulla. Ja siis sealt sõitis edasi, nii et inimesed on suurt hinda maksnud selle tulemise eest. Et on muidugi Eesti siseseid liikumisi ka, et mulle meenub üks lugu ühest sellisest natuke vanemast kristlasest, kes rääkis, et kui tema veel noor oli, et siis kuidas, kui oli tarvis näiteks koguduse mõnel inimesel kolida mingil põhjusel või minna elama ühte teise Eestima piirkonda, siis pastor läkitas kirja siis sellele uue koha nagu pastorile ja ütles, et saadan oma osadusest sulle 3 venda, et võta nad vastu. No, sellest me loeme piiblist ka, et ma läkitan teie juurde selle ja selle ja et tehke talle head, võtke ta vastu, et õppige meiegi omad harrastama häid tegusid.
Just.
Mina isiklikult arvan seda, et isegi kui on ette võetud turismireis, mis on selline päikese või puhkuse reis, et siis igal juhul mina soovitan küll julgelt otsida sealt koha pealt kristliku kogudust, sest sellest ajast saadik, kui suur missioni käsk antikristlastele on tegelikult toimunud suur hulk tööd ja peaaegu igalt poolt võib leida kas kristliku osaduse või kiriku. Et ma ise olen üritanud alati avatud silmadega olla üks kõik, kus ma olen ja ka tavaliselt leidnud mõne koha, kuhu minna Jumala teenistusele. Ja need on alati väga mälestusväärsed ja vahvad kohad. Et mul jällegi isegi sellises kohas eestlaste armastatud turismisihtpunkt Egiptuses nagu Hurgada, et isegi seal õnnestus leida üks kohalik kristlik kogudus. Ja see oli väga vahva käik, sest seal oli selline komme, et naised ja mehed istusid erinevatel pooltel, naised ühes reas, mehed kahes reas ja kuna meie tõlk oli mees, siis puhkes segadus, kuhu poole meid õieti panna istuma. Aga kuna oli välistatud siiski, et see vend istub naiste poolel, siis me istusime meeste poolel.
Aha. Või mõtsin, et passisite niisama.
Ei.
Üritades vaimus aru saada, millest jut käib.
Kuni segadus kestis, passisime niisama. See oli ka vahva hetk, et meil paluti ennast tutvustada. Siis mu kaaslane ütles, et ta on Eestist, Estonia. Ja siis nad küsisid kohe reipalt, et kas see on su nimi või see maa, kus sa tuled. Hea on tutvustada ennast ja oma maad ka teistele kristlastele.
Ja.
Aga muidugi... Me oleme ise nii harjunud oma praeguse vabadusega ja sellega, et me võime tegelikult ükskõik mis vormides kiita ja ülistada ja teenida Jumalat ja keegi tegelikult ei tule Eestis meile tegema takistusi, kui me just väga, ma ei tea, midagi lõhu või ei häiri kedagi. Aga on maailmu siiamaani või maid siiamaani, kus ka väikse vaikse jumalateenistuse läbiviimine ei ole alati turvaline ja nii lihtne. Et seepärast tuleb seal ka ette sellised seiku, mida meie inimesed alati kohe esimesest pilgust ei mõista, mida tuleb jälle seletada, et mu üks tuttav, kes käis Türgis kirikus ühel jõulujumala teenistusel, teda üllatas see, et terve teenistus aja liikus ringi jõuluvana inimeste lähedale keskel ja kõndis edasi tagasi selline kostümeeritud jõulumees. Ja alles hiljem ta kuulis, et see tegelikult see lustakas härra oli hoopiski ümberriietatud turvamees. Kuna illuti olid sinna samasse kirikusse proovinud siseneda kristlaste nime all hoopiski moslemid, kes olid relvastatud. Ja seal oli olnud ka intsidente, kus rünnati külmrelvadega koguduse pastorit. Et ka sellised asju tuleb ette ja need on asjad, mis meile on, noh, meile on see, et kirik on turvaline, väga iseenesest mõistetav, aga mitte igal pool see ei ole nii, et siis... Ma mõtlengi, et on alati ka hea nagu näidata oma toetust üles nendele, kes hoopis ohtlikumas situatsioonis töötavad, elavad ja usuvad.
Ja, et võibolla näiteks meie tulek võib olla kellelegi õnnistuseks. Saame võibolla lihtsalt teda õnnistada või mis iganes või samuti võime ise saada õnnistatud. Ja piibelgi räägib sellest, et juba kellegi tulek võib olla teistele julgustuseks.
Näiteks. Absoluutselt. juba ka väga kergesti ju tegelikult, kui olukorrad vahel suruvad peale, siis, siis emotsionaalselt võib tekita selline tunne, et ah, kes mind siin üldse näeb ja märkab ja teab ja üksi siin kuidagi üritan. Aga näed, keegi tuleb ja tuleb avatud südamega ja siis see võib olla väga hea ja edasilükkav. Maailmas on praegu küll ärevad ajad riigiti, aga me siin naistejuttudes oleme ikka seda meelt, et kui on võimalik, siis reisige ja olge õnnistuseks teistele inimestele ja teistele maadele. Ja muidugi alati maksab olla tark ja tundlik selles suhtes, et kui on ikka otsene oht kuskil, siis võiks ehk natuke oodata oma nägemuse ellu viimisega seal.
Meie tänane saade hakkab lõpule jõudma, et oleme rääkinud täna reisimisest. Varsti saabuvad ülestõusmispühad, kus on ka aega reisist puhata ja natuke...
Võtta reis ette oma sisse.
Ja natuke enda sisse vaadata. Aga meil on juba ka idee olemas tulevase saate jaoks pärast pühi. Et siis räägime sellistel väga lustakatel ja elurõõmsatel teemadel, nii et jääme ootama seda uut kohtumist teiega, et seniks soovime kõikidele saabuvaid häid ülestõusmispühi ja ikka palju jumalaõnnistust.
Sellised olid tänased naiste jutud. Stuudios olid Margit Prantsus ja Bianca Mikovits. Kuulmiseni!
Naiste jutud.
Time to give Just as you are to us.